ya mukililelo na vu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Egi isango na e dobeli eye mpoko ila mupibu yibura muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika veo alingala uto Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Donald Trump a poni moto ya yambo na ndako ya musala wa ye ezali Suzy Wiles na mibu tuku motoba na sambo pe azali likunzi na bubeti ntangwa ya mokonzi oya pona misika na ikolo Amerika. Bayi ke na bayi monyele ya ikolo Kongo Demokratika mingi mingi bayi ba ngumba Bukavu na Sud Kivu ba pesipe ngungo na bango sima na boponami ya mokonzi ya kala Republikan Donald Trump pona kozunga na ebonga ya mokonzi ya ikolo awa na ikolo Amerika.
Ataki Kongole bito toza na tina ya po inaete paske adirija ya letazi ni toza ki ata problemo koto vrema toka nisi paske ya ki paka biloko ya frikete ya zara kana probleme na bafrikete
nzete milion mibale sengi liko luna mana itando mubimba ya ekulu Kongo Brazzaville opuna kubungista mbungwana ya klima nzete mingi luna makina Pointe Noire na bokimbili ya mokolo mwatuku mibale na mwambe ya buluni nzete na mokili
kutuzali na posa ya kukunda banzite puna kuevite mbongo ama ya batango puna kuevite kukwea ya bamabele.
Ebunga ya Donald Trump na mapona minde tokolobela na na bozindo ya lelo toko yamba bongo na studio na biso awa na Washington DC mu kelimisala deo kasongo uyu alobeli pe lokola milulu ya bokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya bibotu ya molongo bitikala na lisitwale kati na Mohamed Ali na George Foreman makambo mayemanso toko kendi na bolei nango na mwantango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse ilingila na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino banso lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Tukobanda bongo awa na ekulu Amerika epai Donald Trump atie moto ya mbu na ndako ya Monsala waye aponi bongo mama Suzy Wiles oyo atie na ebonga ya secrétaire général ya Maison Blanche.
Architecte Tobo Kili ya misala mia bo beti ntangwa ya républicain Suzy Wiles azali na mibu ntuku motoba na sambo akozala mwasi ya yambo ya koya angela ebunga ya bungo elubi mokonzi ya mikolomizaliko ya ya mbala ya ntukumine yi na ansambo ya ikolo Amerika mokonzi eye aponami Donald Trump azalaki kukanisa kusulula kalamingite na mokonzi ya ikolo Risi Vladimir Putin mokonzi ya ikolo Risi na ngambo na ye sakula kiete azaliko zela kuzonge la musala masulu na Donald Trump uyu akula pandai mokolo mwantukumibale ya sanza ya yambo ya mubu muzaliko ya
ministre wa yambo mulandi pe ministre ya mambi mantei pe bukingi na ikolo Kongo Demokratike Jacquemain Shabani mpe mukokani waye ya ikolo Zambi Ambroise Luigi Lufuma ba ti mokoloto mokolo malubi luliki na kitu na Zambi na liyebisi ya kupuna mikano misalamaki na banganga maili ya bikolo mibali puna bubateli pe bukingi katina bikolo biango
ezali bongo banganga ya mayele ya bamboka nsima ya bukutani ya mbala zomi na misato ya misala ya, misala ya bubateli mpebo kingi RDC Zambi ya mbo ya bukutani eye ya baministro banganga ya mayele ba landela kini kanomi mizwamaki po na kusilisa mikakatano na mindelo ya bamboka banso babale mikanomi mizwamaki na eleko ya bukutani eye bisakola makite Jacquemain Shabani amonisa kiete bulandili ya maye makubima na abu mokutani eye masengeli ko salema na bo tali bilongite to sans complaisance. Yangu wana singi hibolandi ya makasi mpe ya ntina po na bo yokani ya solo eye bikolo bi babale bizali konuka ekoma ya solo.
Makanisi mambaye ba sangana ki na likita linene lia misalami ya sembutu na ba eta genero ya justice na ekolo Congo demokratik makaboni na maimatali bo pekisi boike ya conseil ya super conseil supérieur ya magistrature ya pe bon somi ya magistrat ya parquet
misalami mizali ko salema uto mo kolomo amotoba mo leki na Kinshasa na bolobeli lutomo ya mobeko likonzi to droit constitutionnel comparé mo lakisi ya mate ya ma constitution pe mo kelimibeko ya UDPS André Mbata apesaki mo makanisi ya kubongola masulu mosala eye oboso ya bami ya ba magistrat mpe ba salisi ba misala bia bosembo mpe lisusu bato bazali ko samba ba sanganaki na ndako ya congrès ya centre financier ya Kinshasa. André Mbata apesi makanisi ete mokonzi ya ekolo akoma mokonzi ya mosala eye lokola misala mia bosembo mizali likambo ya bato banso mikoki kotikama kaka na maboko ya ba magistrat bango mokote. Asukisi ete ministre ya misala mia bosembo mpe bo ba monisi bilongi ya société civile basengeli basengela ki kozala na kati ya mosala to organe eye na mokolo ya mibale ya misala miye ya bosembo ya lobiloleki bato basangana kikuna bazali ko monisa ntina ya kolandela bobongolami ya misala mia bosembo kokokisa mpe kotosa mibeko.
Abantu mato balakisi bilungi ya mangumba tupe bitunga ya losambo na okatanga basakoli ete bazali kopesa maboko na likanisi ya kubongola mobeko likonzi ya ekolo Kongo demokratika.
Bamoni sibilongi ya mangumba ya ba eklezia biye bizali na ngambo yokote to ba independant loko la eglise orthodoxe ba eglise de reveil ya Congo, eglise kimbangiste, armée du sali, communauté liloba ya Nzambe, ba musulman pe eglise anglikane na okatanga basakola ki ete bandimi bobongolami ya mobeko likonzi. Yango wana balingi pe kopesa maboko na bango na bobongoli mobeko likonzi loko la mokonzi ya ekolo Congo de Demokratik Felix Antoine Tshisekedi azali kosenga.
Kimia ezongi kaka na inote na ituka ya Nord Kivu na nzela ya Mpinga Peti na teritwari ya Walikale.
Bitumba bingalaki makasi na kati na Mpinga maikolo Kongo Demokratik elongo na babundi VDP Wazalendo na batomboki ba M23. Bitumba bizongi laki na isika ye basuda basusu bazali koloba bozongeli ya Mpeti na Mpinga maikolo Kongo Demokratik. Mpinga ma FRDC mpe babundi Wazalendo bazali kubatela lisusu mabele manene ya Mpeti mpe ndambo ya mboka ya pene na pene e pene pene ya Minjenje na ba kilometre zomi ya Mpinga elobi basuda misusu ya Walikale. Ezalaki na pokwa ya lobiloleki nsima ya bitumba vie bizongelaki na katikati ya mokolo. Kasi basivili bazali koloba ete makambo mazali malamu te na zono eye batomboki ba M23 bazali kaka na Minjenje bazali kotala na lokola bambwa basali mbeba to ba chien de faïence na FRDC mpe basungi na bango ya bisika bina kino lelo na ntongo masasi mayokana ki elobaki bato basusu.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Baike na bayi mwenyele ya ekolo Kongo demokratika mingi mingi bayi ngumba Goma na Bukavu na Sud Kivu ba pesa kipe mingongo na bango sima na bo ponami ya mokonzi ya kala Republikan Donald Trump po na kozonga na ebonga ya mokonzi na ekolo Amerika na kukitana na demokrata Joe Biden. Jeremy Kuima azwaki mingongo ya baike ya bavandi ya Bukavu.
Na sepeni mingi dabo ndenge tropaliki annonce na ye ba pronostic na ye vis-à-vis la population ce qui va faire la population na sepeni ki na dialogue wana alors blou ko ba mosese wana so ya bidia ba kusidanto ba mengi wa tse kwa do ko ante do ba gortema ya prohibé c'est interdit do il éviter ça à tel point que monsieur Zozo ko appuyer mo tu sais bien il y a des cas et puis Trump a été posé par rapport à la challenge, il va changer toute la politique des États-Unis. En tout cas, les États-Unis ont été sur la paix, mais sur terre, au cours de la guerre, on est sur Israël. L'Amérique dirait, mais je crois avec Trump, il va changer la paix.
Voilà. Je suis un peu plus jeune que moi, en Amérique. Je suis un jeune Africain, un jeune Congolais, je suis un Zali. Je suis un peu plus jeune que Trump, je suis un peu plus jeune. Atandenge au lobawana ke au boya ba Afrika. Na ibe suka suka kuna kondima kaka ba Afrika ba kota na Amerika. Biloko ndi etininga na na linga ye mingi oya lobby ke aboyi biloko ya avortement, aboyi biloko ya homosexualité, aboyi biloko tout ya lifelo. Neti biso bana Nzambi vraiment tokumi si Nzambi na ndenge Trump azwi pouvoir ya Amerika.
La bonne élection à Donald Trump vraiment to sepeli na ngo parce que en tant que Congolais, biso tozana tina po inaete parce que a dirigé les États-Unis tozwa ki ata problème moko. Vraiment to kan si parce ya ki pa kabilo ko Afrique te, ya za kana problème na Afrique te.
Vraiment biso basi toza déçu. To linga ki mwa ndeko na biso mwa si aleka. Nga pe na ki kondimate mwa si wana akoya parce que za politique makasi parce que ne fallait pas que mwa si wana akoya. Il fallait que moi si wana atikala parce que na mikolo yo tozo mkabasi bazala na pouvoir mais mama wana akoi me biso basi ya ouvira ton dimite
je fais na ngote soke zala ki mwana mwasi ngai zala bien parce que mwana mwasi wana azana d'abord africain elinga ke zala bien mbele afrique zi kimia pona mais soki Trump ale ki biso ba mindele vraiment bazo ki anso kim parce que même ata ma komina bibili elobaki ke non mwasi nda kokonza ka monde oyo. Et pas la chose à qui est en train de la présidente. Mais le goût là-bas, les kits étaient donc qui n'y a pas en Afrique, c'est l'idée de la main à moi.
Ezalaki bongo Jérémy Kouima, na Mingongo, ya Bayi Sud Kivu, na Bukavu, pe Uvira.
Na Kishasa Kouliko Nanda Zewa Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndete milio mibale esengili kolonama na etando mobimba ye kolo Congo Brazzaville mpona kobundisa mbongwana ya climat. Ndete mingi elonamaki na Pointe Noire na Bokimbili ya mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya Bologne. Ndete na mokili tolanda sango yango na Ferrand Udwil Onyabukia.
Kulandisa manalombango ya kubundisa mulungu ya mokili peko kwa ya mabele uizali kubundisa bomo ya bato mbule matari ya Kongo asangisi bato po na kolo na banzete milio mibale na itandu mobima ekolo Kongo na libaku ya Bokimbili eleko ya tuku misato na mwambe ya mokolo ya Bologne banzete na ekolo Kongo na mbantua kontinua mokambi tuka pe bakonzi ya politiki ya bamitrasyon pe basoda balona ki banzete po na kubate la bomoto tula na mokambi la direction départementale des eaux et forêts.
Le Congo a lancé plusieurs initiatives.
Ekolo Congo isakoli misala mingi pona kolengisa nkita ezali na makoki ya kosalela malamu pe kosangisa bato banso na tina ya kobungisa kobeba ya tango. Ezali polele ete mbongwana ya tango yango ezali komona na ndenge makama ya mipepe makasi ezali se kobakisa mata. Mama ya likambo ya eleko ya tuku misato na mwambe ya mokolo mwaboloni banzete ezali biangi na baye ngumba Pointe Noire mobimba pona bango kolona banzete bipai na bipai.
na nzela ya mokolo moye ya kolona banzeti ba yongo maton pont noir bazali kosepela mingi na kokokisa mokumba na bango ya bana mboka na mayi matali kolona banzeti po na kobikisa zinga zinga
te na rampol anjeli po na kokunda banzeti po lelo ezali mokolo ya banzete docteur yepo na kokunda banzete na mboka na biso Congo tuzali na posa ya espace vert donc tuzali na posa ya kokunda banzete pona kueviter mbongwama ya batango pona kueviter ba kokwea ya ba mabele pona kueviter ba erosion nyonso wana biso nyonso tuzali mobiliser na mokolo na lelo pona koya kokunda banzete biso nyonso esali biso esengo mingi en tout cas mbula matadi ayoba kiko réfléchir malamu pona mokolo na lelo sunga kaba kongole mingi na kukunda banzete na mapango na bango na babalabala kino na mboka nyonso ya Congo en tout cas merci na mbula mataji merci beaucoup
kolo na motango ya banzete ba milio mibale ya ngundi likanisi libadelami na bokembeli eleko tuku misato na mwambe ya boloni banzete na kolo Congo feron onobo pointe noire vewa
Elunga ya Donald Trump na mapona minde toko lobela na bozindo ya lelo to yambaki bongo na studio na biso awa na Washington DC mokili misala deyu kasongo uyu a lobeli pelukola bilulu miabokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya bibotu na molongo bizala kikati na Mohamed Ali na George Foreman toko landa na bozindo Tenebilo banso lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela maponami na ekolo Amerika eyebani na bato banso Donald Trump republicain mokonzi ya kala alungi maponami asalekaki mbuta mokolo molandaki maponami baponi banene 270 tokama mibale na tukusambo esengeli po akuma mokonzi pona yango tu yambi bongo mwana mboka ekolo Congo demokratika ebani ya salaka misala mia kokela misala pe makamu susu ata ya politiki deo kasongo azali na biso awa mbote mwana mboka deo kasongo
mbote nagasaki na wanalingala ya kitoko balubaka asape mutu ya musala misolo
Oui, il y a misala nkita.
Yankita. Ah, voilà. Yankita. OK. Merci pour l'invitation.
Atto c'était dit. Oh, yé awa na États-Unis tango maponami bazali ko sala na kanisi yango ndo yaki ko tala to nini.
Té na ekipo na liboso projet moko oyo toza ko préparer banda kala. Lola kala o ezalaki ya combat ya box ya Mohamed Ali na formal o salamaka na tango ekolo na biso komo nanga zaki Zaïre na Kinshasa. Les lots 50 et cookies et le connu est toujours préparé qu'à la mi-guité je crois que dans une semaine deux semaines tout annoncé en haut et puis n'a pas équipé n'a pas qu'à la carte à misère n'a pas contact que l'on a peiné élection à ma ponami et ben n'a les maha n'a n'a mobali ou l'ingé papa Donald Trump Asali musale ne kitoko pona rolonga lisusu.
Kwa ipe malamu po bitumba wane itikala na lisi tuale ya molongo pepe salu kumu na ekolo Congo Demokratik tango za lakino Zaïre kinosika. Salamaki omokolo mwa le 30 novembre 1974 ego kisi mibu sika.
30 octobre.
Le 30 octobre, voilà. Donc, comme il y en a, il est en temps de novembre, t'es. Tu vois le belango, mais tu vois le belango, nous, à ma ponami, pour y, à Donald Trump, à l'équi, bat, bazo, n'a pas sondage, j'en bando, pis sa pinzaï, chance, t'es bando, qu'en est sandé, à Toloba, démocrate, oisali, vice-président, oisani, bonga, à Kamala Harris, n'da kuki, kobima. Et ça, l'île, kola, moi, surpouce, pour la batu mingi, yo, mounia, ou deni.
L'ibosso, n'a rien à s'en a déjà, boulimbis, n'a batu, ou, n'est-ce pas, solanda, pour autant, mususu ba mo mususu na kuba isama ali France pona ko message nanga ile kamala mu en tout cas oko confirmer que na lo balinga la ko ba to ba no lo balinga la te le lo ba monique bazana na mbeba pona zali na lo balinga la tina so commission par rapport à mo ponami ningi na lo baki awa nga na sepeli ko zala pona moni ningi makamne so to ile kaki entre makamne ba to bazo lo bana ba media ou bien, ou stream media, ba mainstream media, Et Trump, Donald Trump, na équipe na Mobimba, basali misala de terrain, basali misala pour nako ko yanola na basusi na makanisi na bamituna nyoso tout population américaine wazaki nango ya makasi ya mutuya. Nde yango je crois que différence on essa nde yango ne sali différence nde lelo abimi molongi.
Et on va na batu nyoso bazolo ba kabimi molongi zaki na misala ya campagne mais tout monde peut quand même à Kamala Harris basala ki mo misala nde akindaki peut-être te na misala na ye ya kampanye na ba katikati ya mboka batikalaki mingi na ba bingumba minene ya mais bat musu bazo kanisa e kongi kozala po na ba tem ya kampanye na bango nde bat bele ba poni po na soit kote moral soni yo kanisa nini po na yango
te ngana na ndimi penza keza eza bosolo likambo yo lobi ke bat bazo kanisa na po na moni ye Kamala Harris na ba demokrat bazalaki na nenge balobaka na ebite balobaka na ninga la teba agenda na bango yango ne bangai batindika liboso olie bakende bayeba batuna mituna na batu esengeli to bongisela bino nini musala nande ekipe ba Donald Trump na ba républicain basali makasi bakena ba ngumba nyoso to ya minene na ya mike pona koyano lango nde lelo sali difference et puis agenda ba valeur na bango na ebite pe valeur na balobaka lelo bazoko soki uza mwana mobali banyi wako miso mwana mwasi soki olingi makambe bele bele wana oyo mokili bazoli nga babebisa ba comprendre siko ke bate bele awa na mboka ya Amerika balingi angote balingi angote e victoire oyo ya Trump kolonga na ye eza pe réponse ya par rapport à makambo na nso to
kasi bon ezali na ba promesse à campagne fezay ko sa ema mingi nande makambo bizala koloba lelo batu ebele bazo banga bazo banga politique ya Donald Trump to tuna mutuna mbungwa na nini yo pozo tala makambo ya politique olanda ka pe ya États-Unis mbungwa na nini ko salema awa na États-Unis mapona mio lokola toloba ba républicain ba gagné ba lungi mapona mi ya mokonzi mboka na Donald Trump ba malungi pe koleka na Sénat ba lungi na siège moko 51 pe bazali kolonga si ba koleka pembeni ya sel lelo ba toloba ka ke ba kolonga même House of Representatives tatik toloba pana misobe ngongo assemblée nationale yo moni mbongwa na nini koiko solo makabaza ko lobako
atuka ninga zalia wapena za kamundimi anza kamundimi anzambe na ndimite ke na via mutelo ko sele maso nzamba linyango te pona zo mituna pona repona na peso yano na mutuna nao na 2020 Donald Trump apolaki mais ceux qui pas gagnaka alenga ki pas zwa vote populaire nenga zo sikote alenga ka zwa senate angaka zwa pe house de parlement nengi au lobbyar mais lelo talawa 4 ans après abundi azui vote populaire ba electoral vote azui senat azui house ce qui fait que lelo akoza la mokambi o azana maboko polele pona kosala pona ko kosala nyigisa nyoso
pona
politique nengi sengeli pona bongisa makambo pona ba promesse nous toi ça là qui ben lui la canne ce ça là qui a kokisango et na pona ko répondre pona opesa ya nsusu na mutuna nayo mutu oyo azala qui ya 4 ans Donald Trump pona na wa lelo naza sûr et certain qu'a changé au causa la victime la tentative ya babo mayo deux fois balami balé causa la victime ya ba accusation ya justice et belé kili kili o ba pesa ki na mbache ki na mutuna e échange ka mutu. Et je ne pense pas que et qu'on change la nenga mabé, mais je crois que changer la nenga bien. Et puis, nous assurer certains qu'osa la muto outi na va misala ya musolo ya biloka va privé. Osa la mentalité moko différente. Osa muto moko osa accès makanisnyo ezaka rapon na ba résultat. Donc, muta nenga na sepeli pon na ba pon na mboka États-Unis, première puissance du monde. Que bazui les sous mutu moko a dit que il faut couper ça ba résultat na makamuni surtout au faut ko sala
wana tozolo ba a etali politique un peu général mais na thème ya campagne to monaki a migration immigration zala ki loka makasi to yebi en école America ba to ba ya kamingi e mokonzi akala aponami sikoyo elect president nde balubakawa azai kutanga mingi kulu Kongo demokratik azai uluba bauta kana baboloko bauta kana lopital ya batu mutu ebeba eska kukiko ku batu yu mouni dene eske akoyiko chango na musal ulandi diskur ni asala kilubi tumuni mwa mbongo na izali ukanchika utisala makasi tu ako kochewana
antuka kote emigrasyon nga naibika akozala matata makasi et puis nga nazongo nango peke za normal kozala matata na immigration illégale alobite ke batu baya so amerika te
abengana masiloko la lakaki yango
ako bengana batu nga lakaki yango bau baza ba illégale ou bazo yaka kuna kohiba kuboma mboka wana kuna nga kutu nazongo nango za nango normal ifo uinko ya na mboka uina nenge mboka vomoko legal mais par rapport à likambo wa Congo na ba malobani mingi tango abimisa Congo na monike toza biso Congolais na musala me photo sala parce qu'il faut changer image wana yaza nango et puis na ebite esika ba pesi information ke batama bomandi bazoki mamboka Congo bazoya mingi
ba
boloko ne bazoya ndeza na problème moko wana ke peut-être biso ngana yuto so sala bien te mais photo sala effort que image wana za nango est changé
montuna mo ya mo il tomba makasi pona politique na mboka ba paya lokola ekolo Congo démocratique ba cause la nini po ya toyebi ya moto to pe slogan aye ya campagne zalaki make America great again liboso penza America e yangonde ya monene
mais pourquoi toujours ngaka kato tuna to sphere nini ke ya komi mbokonzi ya mboka America ya mboka ya America akomi president ya américain akota la kaka intérêt ya mboka nae na ya batu nae biso ne siko il faut to luka e sika nini ba intérêt na biso kokutana po ya zaka kamuta ba transaction azane mutu ozana iloka ko pesa na kochana na mesa oye kukuta na intérêt mboka na biso Amerika tofanda to solo la tokende biso ne siko il faut to sala musala po na ba intérêt na biso ekuta na ba intérêt na bango
wana bon po to kende mo balo ba jeraka mboka lokola ba jeraka po chito pe entreprise na hote za la mona différence bon makambo
mais ba principe sur ba principe ngai mutu na uti secteur privé naibi ke musala soki na sali musala moko il faut na pesa resultat naibi ke mbongo na poche na ngai na mbongo entreprise ezali différent ce qui fait que mutu a uta ka secteur privé ce qui te tali bien na histoire mukili bato ba uta ka secteur privé bazalaka toujours na moi différence mon na lolenga au sala
wakalo ba ki so akomi mokonzi bitumba aussi la bisike belé bon atanga ki Congo te atanga ki Ukraine atanga ki pays Israël ba to a Congo bazana ko le la banda tous les 30 ans ba ko espérer que ko tu an appelo ko sala
en tout cas nga lelo na moni na Tongo na X comme lelo komi sika vérité zo bima solo na moni Hamas ba lobi ba sengi ke makelele sila bango na Israël bango moko basengi déjà babi makelele sila nga na zana ko ndima ke caractère na ye et ko sala ke makamu susu ya désordre zanga tina et ko iko kita mais encore une fois il comme na loba mboka na biso pe photo sala o esengeli pona mungongo na biso eyo kana ba intérêt na biso peza la protéger
ok toza atangu mingi benza tutu lubila asiko makambu ya komba wana du siècle esa makana Kinshasa ilikiti siko 50 ans ezalaki les 30 ibisibisu na bokuse nini musibo sali e nini eko salama na bokuse penza
merci pona mutuna wana non na nika na confirme que dans deux semaines toko zala na Houston pona kosa la conférence de presse moko na ba invité moko d'honneur na koki ku loba deja ke mutu azala ki na azali na kati ya komba wana George Foreman akozala na biso mukolo wana mpona ko annonce ba activité oyo te décider te lancer pas seulement mpona ko célébrer 50 ans ya komba wana mais eloko nini tokotika na ba génération future ezoya par rapport ya komba wana nenge e impacta kamboka impacta kamokili tilelo 50 après batu nyonso et 30 octobre ou toleka mukimo mebete sou di solo nango c'est que c'est événement moko majeur et ko ka koleka boete il faut que mboka na biso etika la na ba na bilembo ou ya ko komba na selama na mboka na biso et puis tout
et dans la qui de Okasongo Oui, tu es baki awa na lola kala Amerika kolo de la bisto bo bo bonami ya Donald Trump pepe milulu ya bokanisi mibu tuku mo mitano ya bitumba ya Ali na Mohamed matundu mingi na bino basolanda ki biso sango sunde bo yango na site internet na biso biwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso kola Facebook pe YouTube matundu pe lokola na ba basonga ki biso onze la ya singa tozali bongo na Lionel Gaima Tuzali Pei na Antoine Roger Bolamba wa kisaibisu maboko na sango. Zalaki wabino, Edi Isango, Botika la Malamu.